În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit în centrul atenției. Avem deosebită plăcere, imensa plăcere, de a fi astăzi împreună cu o persoană care mi-e foarte dragă. Bine ai venit, Gabriela!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Gabriela, medic primar, chirurg cardiovascular. Cred că am spus enorm cu chestia asta, nu? În ceea ce te privește, este ceva fabulos ceea ce faci și despre asta aș vrea să vorbim.
Perfect.
Începem cu una dintre cele mai frumoase clădiri din Iași, dacă îți spune ceva, cândva, când erai elev la o clasă de matematică fizică, din câte știu, în care nu te-ai hotărâsei încă ce anume să faci, în mijlocul copoului, cum a venit așa ideea asta de... ce visai tu acolo, la Liceul Negruții?
Au fost niște vremuri absolut superbe, din multe puncte de vedere, în afară de chestia că este vârsta și atunci visez absolut tot ce zboară. Eram un grup de prieteni, prietene, care foarte uniți și ne plăcea să învățăm, era o atmosferă foarte plăcută, învățam împreună și la școală și ne întâlneam în weekend și lucram împreună. Am avut niște profesori extraordinari de matematică, de fizică, de chimie și majoritatea dădeam la Politehnică. Și la un moment dat, în clasa a 12-a, doamna dirigintă ne întreabă pe fiecare, tu unde ai să vrei să dai, fiecare unde vrea să dea. Și a ajuns la mine, eu eram la litera Z, la urmă, și am constatat că toți prietenii mei dădeau la medicină. Erau vreo 10 înainte. Și atunci am răspuns și eu că voi da la medicină. Atunci mi-a venit gândul că mă voi separa de prietenii și colegii mei și am decis că voi da la medicină.
A, deci după aceea te-ai dus la medicină, a urmat... De fapt, cam câți medici chirurgi erau în vremea aceea femei, chirurgie cardiovasculară? Mai știi cumva?
Foarte puțin.
În România erau, nici nu știu, erau, poate nu erau.
Da, era, mi-era Cocora, cred că la Timișoara, și alta nu cred că mai era, nu cred. Oricum, noi în Franța avem un grup al femeilor chirurg cardiac, suntem vreo 7, eram, care ne întâlnim o dată pe an în august, la Paris. În Elveția eram 2. Eram foarte puține, acum probabil că sunt mai multe, pentru că e specialitate de 7 ani și după 7 ani de abia încep să prinzi gustul chirurgiei.
De ce? Ține de vreo fragilitate, de ceva anume? De ce nu sunt atât de puține femei totuși în această specialitate?
Pentru că, deci, în cultură, femeia are multă responsabilități și acasă. Are copii, trebuie să se oprească pentru copii, să facă copii, să educe copii, să aibă grijă acasă, e managerul cel mai important în casă.
A, și bine, chirurgia cardiovasculară e o specialitate care presupune și anumite calități, bănuiesc, nu?
Evident,
un
dar...
Un consum fizic,
bineînțeles, fizic și emoțional. Dar asta da. le înveți, pentru că în Franța și în Elveția, în spital avem sală de gimnastică, sală de not și e o cultură a mișcării, a face mișcare, a face sport. Și asta te ajută foarte mult. În primul rând te relaxează, îți menține condiția fizică, pentru că chirurgia este activitate fizică, stai în sală și 14 ore. Și dacă nu ești tonifiat muscular, obosești mult mai repede. Și relaxarea mentală e foarte important prin sport. Se realizează echilibru între adrenalină și acetilcolină. Sunt doi mediatori opuși. Unul îți creează starea de alertă, celălalt starea de relaxare. Deci prin sport ne calmăm și mental și muscular.
Da. Dar ar trebui să vorbești mult mai mult despre lucrurile astea, să știe toată lumea, pentru că nu prea se înțeleg aceste necesități, cred. Ai început, practic, activitatea clinică la un spital din Paris? Cum s-a întâmplat?
Deci am început rezidențiatul la București, pentru că când am luat rezidențiatul erau 5 locuri pe țară și numai centrele mari aveau chirurgie cardiacă. Și eu am fost repartizată la Spitalul Fundeni și când eram în anul 5 la Spitalul Fundeni, am plecat la Paris, la un congres, la Congresul European, cu o lucrare, unde m-au remarcat niște profesori și mi-au cerut să vin.
Și acolo ai început, practic, primele tale operații pe cord, cum să zic, când am început.
Și la Fundeni.
Și la Fundeni.
Da, da. Profesorul Horațiu Moldovan mai dă, da, din când în când să operez câte ceva. Și în România. Dar ce am început mult mai bine și mai mult a fost Parisul.
Acum, sigur, ai operat la Paris, ai operat în România, în mai multe orașe, în mai multe spitale, operezi în continuare la Londra, din câte știu, în Elveția.
În Elveția am stat 5 ani.
În Elveția ai stat 5 ani. Anii petrecuți în spitalele astea de prestigiu din lume, în afară de universul uman, nelimitat, aș putea să spun, nu? Ce te-a frapat în timpul trecerilor de la o țară la alta? Există așa o diferență? Există ceva ce... unde te-ai simțit, de fapt, cel mai bine? Ceea ce faci tu, evident.
Da, faptul că eu am făcut o parte din rezidențiat la Paris. Școala de rezidențiat e un pic diferită față de România. La Paris, ei, când ești rezident, te trimit în multe centre ca să înveți. Să înveți un stil de lucru, o strategie de abordare a pacientului. Și când eram la Paris, m-au trimis la Houston, m-au trimis la Londra, m-au trimis la Milano. Și asta mi-a deschis perspectiva din multe puncte de vedere. În sensul că nu există loc ideal. În fiecare loc există lucruri bune și lucruri rele. Cazuistica este foarte diferită. În România, pacienții sunt foarte grei. Pentru că nu există prevenție, nu există controle periodice și pacienții vin într-un stadiu mult mai avansat al bolii.
Grav.
Și e ca un puzzle, pentru că dacă vrei să repari un anumit segment, va ceda celălalt segment. Și atunci tot timpul te gândești care e soluția ideală pentru el. Și pentru noi e foarte... ne îmbogățește cultura medicală și uneori discutăm cazurile și la Paris, pentru că sunt într-adevăr foarte dificile, mult mai dificile față din alte țări. Din acest motiv, pentru că nu avem prevenție.
Aici ce se poate face?
Schimbată cultura. Deci, și în România s-au schimbat multe lucruri în bine. Văd oameni la sala de gimnastică, la sala de forță, văd în parcuri oameni care alargă, piscinele sunt pline. Adică s-a schimbat puțin cultura și la noi.
Asta e un lucru foarte important.
Exact.
Mișcarea.
Mișcarea și alimentația.
Vorbești despre asta. Și alimentația.
Da, mâncăm un pic prea gras, prea sărat. Dar asta se pot corecta cu timpul.
Mi-am notat ceva aici din ce spui tu despre relațiile cu pacienții. Și anume că o relație bună cu pacienții mei este absolut necesară pentru ca rezultatele terapeutice să fie satisfăcătoare. Pacienții să primească tot sprijinul și explicațiile de care au nevoie, iar eu, ca medic, nu aș putea să acompaniez pacientul către vindecare dacă nu aș fi interesată de universul lui, de viața și obiceiurile sale. M-a impresionat ce ai scris aici, pentru că e un lucru pe care nu-l prea simți când te duci la doctor. Nu ești obișnuit să ai acest tip de comunicare cu un doctor. Și vreau să întreb, nu e un impact emoțional puternic pentru tine, pentru doctor? Că eu mă gândesc că de-aia poate nu există acest tip de relație cu un doctor.
Este foarte important să faci echipă cu pacientul, pentru că Oamenii sunt foarte diferiți și scopul medicului este ca acel pacient să-ți urmeze sfaturile și să facă o intervenție chirurgicală sau nu. Intervențiile chirurgicale pe care le fac implică un anumit risc, uneori risc vital. Și pacienții trebuie să înțeleagă real esența ce-i povestești și să accepte intervenția sau nu, să accepte boala sau nu. Iar asta o poate accepta numai dacă înțelege, dacă realizezi o echipă cu el și vezi feedback-ul dacă el a înțeles comunicarea pe care ai făcut-o tu.
Știu că tu ai obiceiul să faci chiar desene, să-i desenezi pacientului ce anume, cum funcționează părticica aia care nu funcționează, de fapt.
Da, deci memoria vizuală au foarte mulți pacienți. Înțelege mai bine un desen decât dacă vorbești jumătate de oră. Și simplifici lucrurile. Vedeți, dacă vă duceți într-un aeroport sau unde vă duceți acum, într-un mare stadion, există semnele universale, cum ar veni toaleta, cum ar veni shop, cum ar veni ziare. E un limbaj universal printr-un desen, care e peste tot. Și în medicină ne folosim de desene ca să înțeleagă. E un limbaj care merge foarte repede la pacient.
Ce înseamnă medicină narrativă?
N-aș putea să traduc exact.
Există acest termen, am citit despre asta și nu știu despre ce e vorba. Medicină narrativă. Sau e doar așa o poveste?
E o poveste. Deci sunt, de exemplu, e o variantă a medicinei, dar sunt multe variante a medicinii clasice. Când am fost în Singapore, de exemplu, am vizitat spitalul din Singapore, cel mai mare spital, și aveau trei clădiri, în care una era medicina clasică, cu CT, cu ce facem de obicei, cu investigațiile clasice. Era o medicină prin acupunctură, și era o altă medicină prin masaje, prin alte... Medicina narrativă e o altă disciplină. Dar dacă nu ești introdus în medicina aia, să vorbesc eu despre ele, nepotrivit.
Nu știam ce înseamnă asta. Crezi că mi-ai spus la început despre schimbarea la față, dacă putem să spunem așa, despre medicina în România. Cum ți se pare când operezi aici? Există un progres? Există ceva esențial schimbat?
Da și nu. Medicina este o specialitate în care trebuie să ai foarte mulți bani, pentru că este foarte multă cercetare. Cum vă uitați, de exemplu, la telefonul mobil sau asta, sau la laptop, sunt foarte multe progrese de la an la an. Așa este și în medicină. În chirurgia noastră, cardiacă, nu mai facem chirurgia ce era cu 20 de ani, cel puțin la Paris. Pentru că au apărut mijloacele mini-invazive, endovasculare, hibride, robotice, dar aceasta implică o curbă de învățare și foarte mulți bani, pe care România este o țară mai modestă, nu dispune. Și atunci există mari diferențe. Dar ce este important în meseria noastră, ca în orice meserie, este finalul. Dacă pacientul e bine la final sau nu.
Medicul chirurg cardiovascular Gabriela Cosmanciuc a salvat viața unui tânăr de 38 de ani care a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost înjunghiat în inimă. E o știre dintr-un ziar de acum câțiva ani. Șansa pacientului de supraviețuire a existat. Trăiește.
Trăiește, na. A fost un personaj, pentru că eu nu eram în spital și eram la Carrefour și mă sună un coleg că a venit un pacient cu un cuțit în inimă. Zic, băi, în inimă n-ai cum să vezi. Și există niște protocoale, pentru că pentru orice îți trebuia antrenament. Și la Londra am lucrat pe politraumă, de împușcați, de război și așa mai departe. Și știam protocolul cum trebuie făcut. Și nu ai timp, adică l-am zis când îl duceți în sală, deci când pacientul este adormit trebuie să fii deja echipat, pentru că tu trebuie să ajungi la inimă în maxim 10 minute, din momentul, adică de când l-a adormit. Și a fost destul de greu, pentru că noi când operăm pe chirurgie cardiacă, noi oprim inima ca să putem lucra, pentru că nu poți să oprești, să lucrezi într-un flux de sânge. Este ca și cum ai lucra la motorul unei mașini, trebuie să oprești mașina, că altfel n-ai cum să repari mașina. Ori să operezi pe un cord care avea o leziune pe ventricolul stâng, dublă leziune pe ventricolul stâng, anterior și posterior, mare, și în același timp să coși fără să oprești cordul și în același timp trebuie să menții o tensiune arterială peste 60 de milimetri de mercur, pentru că altfel nu este irigat creierul. Chiar dacă îl salvezi, el nu are cap. E legumă. Și a fost challenge, am avut noroc, că în viața asta și pacientul și doctorul trebuie să aibă noroc. Adică cu o mână, cu mâna stângă, reușeam să fac hemostază, să umplu găurile și să masez cordul și cu dreapta am cusut. În timp ce inima funcționa. Și pacientul a fost extubat, adică pacientul a fost tras după câteva ore și a plecat din spital la 5 zile. Dar astea sunt cazuri în România, am avut multe cazuri din asta la limită, cu leziuni de pulmonară, cu leziuni de esofag, pe care în Franța nu le am, sau în Elveția, pentru că există un sistem, adică în momentul când ai o politraumă sau un traumatism prin înjunghiere, există un protocol care se declanșează. Vine elicopterul, duce în centru care este bine echipat, cu personal echipat, adică nu ești pus în situația un singur chirurg să le facă pe toate. Și într-un centru neechipat. Și plus că de asta am și venit în România. Există un sistem implementat în Franța care se numește SOS Aorta. Aorta este cel mai mare vas din organism. Și orice problemă în aortă, de exemplu, dacă este un anevrism, e dilatată și se rupe anevrismul sau o disecție, o altă boală a aortei, există niște echipe foarte antrenate în care preiau aceste cazuri în situații cheie. Deja în România funcționează foarte bine pentru infarct, când se pun stemii pe anumite centre, încă nu funcționează cu aorta, SOS aorta. Nu este deloc în Europa de Est SOS aorta. De ce e important asta? Mortalitatea printr-o leziune a aortei este de peste 50% în prima oră. Și după aia crește. În momentul când implementezi acest sistem, mortalitatea scade sub 10%. Și este, cred că este absolut fenomenal să salvezi viețile oamenilor. Adică să faci tot posibilul să salvezi o viață.
Asta va fi posibil? Se poate implementa acest mijloc?
Eu am lucrat, deci noi la Georges Pompidou am fost la Houston, am fost la New York și Paul Ashu, profesorul, șeful de clinică care l-a înlocuit pe Fabiani, suntem amici. Și el a implementat în Franța acest sistem, care nu există în Anglia, nu există în Elveția. E un sistem nou, dar o să fie, o să se...
Și se poate face în România acest sistem?
Se poate, dacă ai echipa... Da, se poate.
O echipă specializată pentru asta?
Specializată pe asta, da. Pentru că trebuie să ai, în afară de chirurg, trebuie să ai cardiologii, să ai radiologii, să ai intervenționiștii antrenați în lucrul ăsta, pentru că inclusiv lucrul, să pui diagnosticul e o provocare uneori, pentru că nu ai toate semnele și atunci trebuie să pui toate piesele la puzzle, să vezi un diagnostic foarte repede și să iei decizia repede.
Gabriela Cosmanciuc este prima femeie chirurg din România care a făcut un transplant de cord.
La Paris?
La Paris.
Nu aici.
Ți-a rămas, ne povestești un pic?
Deci când am ajuns rezident la Paris, unde, la centru, la Marina Long, fac foarte multe transplante pe an, și de plămân și de inimă. E un centru care face numai cord și plămân. Și prima dată profesorul meu mi-a zis să notăm. Mi-a zis că trebuie să te duci să prelevezi cord. Și am zis ok. Și m-am dus cu ceilalți și este impresionant când te duci prima dată, mai ales că în România n-am fost confruntată cu o situație similară. De obicei sunt pacienți tineri care au un traumatism cranian, dar în rest e absolut perfect. Și tu când prelevezi organele pentru transplant, trebuie să aibă circulație, trebuie să aibă, e adormit, dar el arată absolut parametrii de respirator, circulator, temperatura, totul arată absolut impecabil. Și tu începi să recoltezi organe. Și cordul îl iei ultimul, pentru că asta este regula. Și e șocant prima dată, mai ales dacă nu ești antrenat. Și după aia am zis, eu nu mai fac asta. Și e foarte interesant că când mergeam la transplant, am fost și la Geneva, adică mergeam peste tot, în avion, în elicopter, ai de obicei șampanie și fursecuri. Adică să creezi atmosfera, că dai o altă viață și așa mai departe. Și profesorul meu notă mi-a zis, uite, data viitoare mergem cu tine ca să ai o altă percepție și trebuie să te gândești că prin actul pe care tu îl faci, aduci o viață să aduci și o viață rămâne. Și așa am intrat pe circuit ca să începem să facem transplante, să prelevăm și... dar nu e simplu. La început da. Nu e simplu. Nimic nu e simplu.
Oh. Da. Cam cât timp durează o operație pe cord deschis?
Sunt operații lungi. Acum, operațiile s-au simplificat. Chirurgia cardiacă s-a schimbat foarte mult. În linii mari există două operații mari, frecvente. Operații de schimbare de valvă și operații de coronare. Asta e cea mai frecventă. Coronarele sunt niște vase care irigă inima și când se înfundă faci infarct. Iar valvele sunt niște supape care realizează un flux între diferite camere ale inimii și după aia tot jetul se duce în aortă care irigă peste tot. Ca un furtun care dă sânge peste tot. Coronarele acum, operația de coronare care era banală când eram la Fundenea cu 20 de ani, acum la Paris se face foarte, foarte puțin. În afară de faptul că tehnica s-a schimbat complet, că se pune doar arteră, nu se mai pun vene de foarte mult timp, pentru că arterele au viață mai lungă, și coronarele s-au schimbat. Fac cardiologii intervenționiști, pun niște stenturi. Când vasul este complet înfundat, este ca un fel de turbină, se numește rotablație. Deci coronarele, când le operăm noi, este foarte rar. Foarte, foarte rar. Valvele, acum tot cardiologii intervenționiști și unii chirurgi fac percutane. Deci intră prin interiorul vasului și ca o umbrăluță deschid valva. O comprimă pe cealaltă și deschid cealaltă. Și acum s-a schimbat și tehnica pe valva aortică, se pune prin carotidă, că merge mai bine. Adică s-a schimbat foarte mult tehnica clasică. Sunt mini-incizii, deci coronarele care le operam noi, mai mult le fac cardiologii intervenționali. Valvele este cam jumătate-jumătate, dar în curând o să se schimbe. Și profilul nostru s-a schimbat foarte mult ca activitate. Ce se spunea înainte, că doctorul trebuie să învețe tot timpul, acum e regulă.
Îmi povestești tu, lucrurile par foarte clare, foarte posibile, foarte mai puțin emoționante. Nu, mă uit și voi, mă uit ca la un film, adică nu realizez că ceea ce spui tu, de fapt, e vorba de viața unui om, e vorba de lucrurile cele mai cumplite, cele mai teribile din ce trăiește un om. Da, chirurgii cardiovasculari lucrează contra cronometru, e adevărat? Așa se spune?
Așa este, da.
Cum te antrenezi pentru asta? E un cuvânt pe care l-ai spus mereu. Antrenat, antrenat, antrenat. De când am început emisiunea, am fost chiar, antrenament.
În orice. Deci e exercițiul. Profesorul Notă m-a învățat exact la fel, zice, noi suntem ca piloții de avioane. Înainte de operație faci checklist-ul, adică ce ai nevoie de făcut, pentru că după aia, după ce a decolat avionul, nu mai ai timp. Și cu cât piloții de avioane au un număr de zbor pe an ca să-i renoiască permisul. E ca cum ar fi viza anuală, e în funcție de orele de zbor. Dacă tu nu ai orele de zbor, nu-ți poate renoi permisul de pilotaj. Și în chirurgie, nu România, știu, e important numărul de la operații, complexitatea și numărul de la operații, care se numește logbook. La noi este introdus, adică și în Elveția și în Franța, este introdus și pentru rezidenți, numărul de operații și complexitatea. Pentru că e exact cum conduci o mașină. Cu cât conduci mai multe ore, cu atât ești mai antrenat și mai obișnuit să faci lucruri. Și ca să faci într-un anumit timp, de exemplu, tu când operezi pe inimă, când clampezi aortă, oprești vascularizația, ești contra cronometru. Deci ai 10 minute să faci ce ai de făcut, sau 5 minute, sau 30 de minute. Și dacă nu ai totul în minte clarificat și descoperi atunci, pacientul e mort. Nu ai timp să reacționezi. Și de asta, în meseria noastră, când ai pornit, trebuie să faci în timpul limitat care este. Și asta se face numai prin antrenament. Nu cred în talente extraordinare și așa mai departe. Sunt și în meseria noastră unii oameni foarte talentați. Dar cheia este munca în spate. Cheia este munca.
De asta iei lecții de pilotaj?
Da. Da, deci asta a ieșit puțin dintr-o mică discuție la spital. Anesteziștii noștri ziceau că trebuie să terminăm operația mai repede pentru că au orele de pilotaj. Și am constatat că toți anesteziștii au licență de pilotaj. Și echipa chirurgilor nu avea. Și atunci am zis, cum e posibil așa ceva? Și am început orele de pilotaj la Jersey Pantoaz, l-am oprit între timp și acum voi reîncepe din nou în România.
Și chiar vrei să pilotezi un avion?
Mi-aș dori.
Riscurile?
Riscurile există și când respirăm. Deci,
Adrenalina?
Adrenalina e importantă.
Bun, da, ai o familie, ai un copil. Ca să nu zic de toți factorii de risc atunci când pilotezi un avion.
Da, este în funcție de climă și așa mai departe, dar există foarte mulți piloți, adică dacă înveți...
Băi, dar nu foarte mulți piloți sunt chirurgi cardiovasculari.
Da, nu știu. Nu mi-am pus problema așa. Dar am învățat, în viață trebuie să încerci lucruri, să vezi dacă îți plac și dacă îți plac cu adevărat, sigur reușești.
Ai sărit cu parașuta?
Da.
Bun, nu știu ce întrebări să mai pun în domeniul ăsta, pentru că începe să mi se facă frică.
Da, mi-a fost foarte frică, dar am sărit.
Da. Când operezi, asculți muzică?
Tot ce fac cu muzică, nu numai operație. Și în operație mă ajută foarte mult muzica, pentru că echipa este numeroasă în general și toată lumea, echipa de anestezist vorbește, perfuzioniștii vorbesc, noi chirurgii vorbim și e un zumzet, iar muzica te ajută foarte mult să te concentrezi și să ai o imagine de ansamblu, te relaxează. Și acasă ascult foarte multă muzică. Când am diverse activități casnice, de exemplu gătit, care se întâmplă foarte rar.
Ce știi să gătești? Ai timp pentru așa ceva?
Foarte rar, da, gătesc. Da? Și când gătesc, când pun muzică, deci e un protocol.
E un protocol, totul e cu protocol,
exact.
Nu? Am înțeles. Cazurile de infarct sunt din ce în ce mai frecvente la tineri. Asta este un lucru pe care îl aflăm cu surprindere. De ce la tineri? Ce se întâmplă?
Sunt mai multe cauze ale infarctului. La tineri, am găsit infarct la 27 de ani, 32 de ani, foarte tineri. Cocaina dă infarct, o rată mare de infarct. Și când vedem un tânăr care are o durere atroce în piept, putem să ne gândim la infarct. Știu că de obicei neglijăm. După aia există dislipidemie ereditare, boli congenitale, cum ar veni, care generează infarctul. Ce înseamnă infarct? Înseamnă că se înfundă un vas. Da? Un vas care are un calibru de 3-4 mm, se înfundă și nu mai circulă sânge pe acolo și nu mai dă într-un teritoriu, nu mai dă vascularizație. De ce se întâmplă asta? Poate să vină un tromb, un cheag de undeva din organism, deci poate să fie o embolie și asta are diverse mecanisme, inclusiv tipuri de cancer dau această embolie. Poate să fie o leziune localizată care este datorită dislipidemiei sau poate să fie un spasm, cum sunt drogurile, sunt anumite medicamente. Cauza este multiplă. E și o veste bună aici, orice durere atroce care ai ipoteza că este infarct și ajunge la spital într-un centru specializat și se pune un stent în primele 6 ore, este salvat. Ca orice accident vascular cerebral, dacă se duce într-un vas la cap, în primele 3 ore, dacă este revascularizat, e salvat. Există și o veste bună.
Da. Ce permite unui doctor să exceleze în domeniul pe care îl are, în domeniul său? Succesul, pasiunea. Trecem un pic la altă zonă, pentru că mă sperii cu tot ceea ce îmi spui. Un anume mod de a trăi, de a vedea viața, de a înțelege viața, o căutare anume.
E foarte important să-ți placă ce faci. Și a dezvolta o pasiune pentru ce faci, e foarte important, cred, cine te-a format, cu ce oameni ai luat contact. Din punctul ăsta de vedere, am fost foarte norocoasă că am avut oameni care erau de asemenea pasionați de ce făceau. Și doi, te întâlnești cu oameni foarte bolnavi, la care există pacienți care nu ai soluție pentru ei. Și realizez că suntem foarte norocoși în viața asta, că suntem sănătoși, că ne trezim dimineața și vedem soarele, vedem natura, ascultăm o muzică. Sunt multe lucruri care, în mod normal, nu le dăm atenție. Pentru că zicem că viața e nesfârșită. Și doi, trebuie să ai un scop în viață. Pentru că fiecare ne-am născut cu un talent, cu o misiune în viață și trebuie să-ți îndeplinești misiunea. Oamenii sunt diferiți, dar fiecare are un talent, o misiune în viață.
Asta ține de formarea fiecărui
fiecărui individ.
Deci depinde cu cine te întâlnești, cum înveți lucrurile astea, ce afli, ce drum alegi.
Exact, adică profesorul meu Notin de la Paris a ieșit la pensie la 72 de ani și într-o dimineață l-am căutat, i-am dat telefon să-l întreb de un caz, nu mai știu exact. Și mi-a zis că mă sună mai târziu, că nu poate să răspund acum. Era la Muzeul Louvre, studia sculptură. Și îl întreb, ce faceți? Păi cum, o să stau acasă? Și a luat cursuri de sculptură și studia în fiecare dimineață de la 8 la 12, la 1. E un mod de a trăi. E un mod de a trăi pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Să iubești, să cunoști, să crești în fiecare zi cu ceva.
Asta e partea artistică a acestei meserii de chirurg. Să compari poate inima cu sculptură până la urmă, nu? Și atunci, dacă tu știi să o reconstruiești frumos, ea va și funcționa foarte bine, nu?
Corpul uman este ceva fantastic. Nu vorbesc de inimă, care e extraordinar. E un lucru perfect făcut de natură, de Doamne, nu știu de cine, dar este absolut perfect, pentru că eu personal nu mă satur niciodată să citesc medicină. Și în ultima perioadă mă scol la 5, de la 5 la 7 citesc, pentru că îmi place și e un antrenament. Și ființa umană, inima, e construită, adică are și un sistem electric ca să se contracte singură, pentru că dacă inima o scoți din corp, ea se contractă încă 30 de minute singură. Are un automatism. Și asta este un sistem de canale de sodiu, de potasiu, care fac o depolarizare și după aia impulsul electric se propagă, care declanșează contracția. Și după aia contracția, cum e declanșată, valul contracției, cum merge ca un vortex și se duce, e foarte interesant. Și când te uiți că ce fericit ești că studiezi lucruri minunate și cred că în fiecare domeniu există lucruri noi pe care le poți descoperi.
Când te pregătești pentru operație, înaintea unei operații, vorbesc acum de pregătirea ta interioară, de gândurile tale, vezi obstacolul sau vezi mai degrabă, nu știu, punctul final, drumul spre realizarea a ceea ce ai de făcut? Sau te gândești, nu știu, poate va fi ceva greu? Care este drumul tău, mersul gândirii tale?
Nu mă gândesc niciodată că va fi greu sau va fi... În general îmi repet pașii. Deci, înainte să operez o jumătate de oră, îți trebuie o pregătire mentală. Întotdeauna fac o pregătire mentală. Uneori mă uit pe YouTube la ceva, îmi pun o muzică, deci trebuie să ai starea emoțională, să fii liniștit, ca să te poți concentra maxim. Uneori când stai în operație 10 ore, poți să slăbești și 2 kg și nu mai mănânci nimic, nici în ziua aia, nici în ziua cealaltă. Consumul emoțional este enorm, de asta trebuie o activitate fizică.
10 ore poți să stai într-o operație. Cum e posibil asta? Adică doar concentrat pe ceea ce faci acolo. Atât, nu ai niciun timp liber, nu știu, 10 minute de pauză, un sfert de oră, habar n-am. Nu există această posibilitate, nu?
Pentru că ai adrenalină. Ești concentrat pe aia și uiți, pur și simplu uiți. Ai un antrenament în sensul că, de exemplu, dacă citesc ceva care îmi place, uiți să mănânc. Îmi pun o listă pe perete, nu uita să mănânci. Ai o capacitate de concentrare cu anii în care nu ai nevoie. Pentru că sunt mecanisme de autoreglare în corpul uman. Noi suntem dotați cu absolut tot ce avem nevoie, astfel încât să facem performanță. E ca un sport de performanță.
Vreau să te întreb despre miracol. În această meserie dificilă și delicată, atât de delicată, atât de fragil totul. Miracolul există?
Există. Există miracol. Există lucruri pe care nu ne putem explica de multe ori și nu înțelegem de ce se întâmplă și lucruri foarte bune. Dar niciodată nu am luat timpul necesar să aprofundez, pentru că valul vieții și activitatea pe care o avem zi de zi nu îți lasă timp să aprofundezi anumite lucruri neobișnuite care se întâmplă, dar există.
Mă tot uit la mâinile tale în timp ce vorbești. Mâinile unui chirurg sunt cele mai importante în această meserie?
Sunt importante mâinile, dar după opinia mea, mintea este foarte importantă. Mintea trebuie foarte bine structurată. Ce este dificil într-o operație este strategia pe care o alegi. Ce tip de operație îi faci și cum îi faci, adaptată la pacient. Pentru că mâinile se acomodează. După un anumit interval îți crezi niște automatisme pe care ți le antrenezi. Adică tu faci o anastomoză în 10 minute, unii fac în 5 minute, unii fac în 15 minute. Finalul e același. Pacientul iese din sală și e fericit. M-ați înțeles? Întotdeauna trebuie să te uiți la final. Și asta mâinile le fac diferit. Unii fac în 5 minute, alții fac în 10, alții fac în 15. Dar ca pacientul să iasă bine, este strategia. Ce înlocuiești, când înlocuiești, timingul când înlocuiești și asta este mintea. Mintea, experiența, gândirea și munca de echipă. Au început și în România să lucreze în muncă de echipă, adică chirurgii cu cardiologii, cu radiologii, au început și în România să facă asta.
Da. Ce le transmiți tinerilor care aleg acest drum al virtuozității?
Tinele s-au schimbat mult, pentru că, din fericire, s-au schimbat și tehnicele. E o meserie în care nu câștigi enorm de mulți bani, cel puțin la început, și satisfacțiile sunt mai mult emoționale decât materiale. Tinerii din ziua de astăzi vor recompense rapide, cu efort mai puțin. Și e foarte greu să convingi tinerii de astăzi că merită. Dar sunt mulți tineri, am cunoscut și în România, tineri care au 20 de ani, 30 de ani, vor să învețe, muncesc 14 ore pe zi. Depinde de structura pe care au și oamenii cu care s-au întâlnit în viață. Am mulți tineri care s-au făcut chirurgi. Am tineri care au venit din Elveția, din alte țări, la Sibiu, când lucram la Sibiu, rezidență. Depinde cu cine te întâlnești în viață ca să te formeze.
În Franța ai lucrat și ca profesor, ai fost și la facultate.
Da, da, da. Am predat la studenți și la rezidenți, da.
De unde ți iei energia să poți face atât de multe lucruri?
Acum am apucat să scriu și o carte. cu colegii mei de la Paris și de la Londra. Ideea este că îmi place viața, îmi place. N-am avut o viață ușoară, pentru că nu cred că cineva are o viață ușoară. Dar ce a fost greu, am luat ca o lecție, ca data viitoare să fac mai bine sau ce aș putea să schimb să fie altfel. Și mă consider o persoană norocoasă și am acest imbold că e o nouă zi și va fi o nouă zi fabuloasă. Dar de
cum,
ce nu?
Cum a început? De unde ai această, nu știu, întreb, în familia ta, ai avut o educație specială? A fost cineva care s-a ocupat în mod special de tine să-ți aducă în minte de la început cum trebuie să fii, cum să te comporți, cum să ajungi la ceea ce faci, la performanța pe care o faci?
Părinții mei au fost extraordinari, adică și mama și tata au fost niște oameni care m-au înțeles, care mama a fost exigentă la sânge și tata nu zicea niciodată nu. Exact opușii. Dar a fost, nu știu, a fost o conjunctură. Cred că și liceul, pentru că era o atmosferă atât de frumoasă înainte, poate că este și acum, nu știu, în care toată lumea citea, ne întrebam fiecare ce ați citit, ce ați făcut. Și nu aveam limite, adică m-am apucat de limba franceză singură, pentru că am zis că o să învăț. M-am apucat de limba germană, adică nu zici, bă, eu nu pot. Hai să încerc și dacă încerc, e posibil sau nu e posibil. Nu-ți pui piedică singur că e foarte greu și nu pot. Și probabil că oamenii din jur, noi nu ne dăm seama, dar luăm foarte mult din jur. Poate că și faptul că am trăit în diferite țări, cu diferite culturi, mă face mult mai tolerant și gândesc că sunt un om norocos, pentru că văd oamenii în suferință. Și eu, la vârsta mea, eu nu am niciun medicament, sunt un om norocos, nu mă doare nimic. E de bine, nu?
Dar totuși, ce te-a ajutat să depășești momentele grele? Trebuie să fi fost și momente grele în viața ta, ca viața tuturor.
Am avut multe momente grele. Deci anul trecut am avut un moment greu când m-am urmărit partenerul de viață. Dar plângi și te apuci să scrii. Deci îmi scriu gândurile, e ca un fel de clearing. Îmi scriu și după aia citesc după 2-3 zile, văd unde sunt problemele, încerc să remediez și nu mă opresc să lupt.
Ce ți-a dat și ce ți-a luat medicina?
Medicina, prin meseria mea, am cunoscut foarte mulți oameni. Și faptul că probabil personalitatea mea mă apropie de oameni și sunt empatică, mă pun în șoșonii lor să înțeleg ce... ei îmi dăruiesc foarte mult, oamenii, pacienții, prin meseria asta. Asta consider că e foarte mult ce mi-a dat medicina. Ce nu mi-a dat medicina, n-am avut niciodată timp de viață privată. Pentru că tot timpul ești pe telefon să răspunzi la pacienți, nu mi-a dat viață privată, nu iubesc vacanțele, nu-mi place să plec în vacanță. Deci sunt un pic ciudată față de majoritatea, pentru că toată lumea, mai ales în iulie, august, unde pleci în vacanță, în Franța aveam și în Elveția aveam, în Elveția aveam 8 săptămâni de vacanță plătite, obligatorii. Și mergeam și făceam operații în Africa, în Maroc, că nu puteam să rămânem, să nu facem nimic. Făceam umanitare. Deci am avut norocul că medicina mi-a dezvoltat această pasiune pentru om, pentru a comunica cu oamenii, de a încerca să fac mai bine, dar în același timp mi-a luat timpul din viața privată. Eu n-am avut timp pentru copilul meu, pentru partenerul meu, pentru că pacienții au fost mai importanți.
Vreau să te întreb de relația cu fiul tău.
Relația cu... Sunt o mamă foarte norocoasă. Există zile când nu vorbim deloc, dar când vorbim, e o conexiune fantastică între noi. Deci, am avut noroc cu copilul meu, că am divorțat când Emanuel avea o vârstă mică, 8 ani. Și am încercat, evident, cu diferite bone și nu am găsit o bonă potrivită pentru un băiat neastâmpărat. Și am găsit un profesor de matematică care s-a ocupat de el tot timpul. Se numește Alecu, a murit, avea 90 de ani. Și Alecu a stat tot timpul cu el și a fost modelul patern, a fost cel mai bun pedagog, fiind profesor, cadru didactic. El făcea vioară și copilul meu a făcut pian. Și în felul ăsta el a făcut trambulina de comunicare între mine și fiul meu foarte eficientă. Foarte eficientă. E o complicitate enormă între noi. Chiar dacă fizic nu stăm niciodată împreună.
Cum stai cu emoțiile? Nu poți să te întreb dacă ești emotivă. Sau să întreb, nu știu.
Da. Emoțiile le controlez de fiecare dată. Da. Sunt emotivă, dar n-aș putea să spun când am emoții, îmi crește pulsul, transpir, mă manifest într-un fel. Respir adânc și zic gata. Hai să vedem, să fim eficienți. Ce putem face? N-am emoții la manieră clasică.
Eu am avut emoții cu tine.
Da?
Am avut emoții și mi-ai spus un lucru foarte important, că scrii o carte, de-abia aștept să o citesc și aici vei fi. Vom dezbate ce ai scris în acea carte, dacă ești de acord. Promiți?
Sunt de acord, promit.
Bun.
Da.
Mulțumesc mult, Gabriela. A fost o mare bucurie și, da, e un dar pe care l-ai și noi prin tine.
Mulțumesc mult!
Mulțumesc mult! Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!